Гитлер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сүн 2023 елның 7 декабрь, Кептаның пенсенбе күне, сүнк программамызда Асхабадың дәүләт каннарында пайда булган тавык сатлыгы дәлде барлыгы өчен уйлар. Дәвапты салы урыгы тәмамланды. Күрүм тракторлары yetmişçiligi yer. Ве бейлек мәгълүматларымызды диңләп билерсиңиз. Озары белән мен Мердан Тариев, буның кадерлекләре белән таныштырырмын. 6 декабрда Ирден Украинаның һава һөҗүмендән горынс улгымы Русияның атын Иранда өндүрлән дронларын 48-ндән 41-ни юк итте. Бу варада харбы һава гүчләре мәгълүм итте. Җәми хатапта Сахет 136, 131 кысымлы 48 санлы һөҗүм дроны атылды. Һава һөҗүмендән горынс улгымлары дусманның 41 дронын юк итте дип бәянатта айдылар. Мәгълүматта дронларның Москва тарафыннан оккупирленгән Кримдан ве Русияның Курск регионындан атылганлыгы беленелләр. Һөҗүмнең нәтиҗәсендә дөрән мөмкин адам итгеләре ве вайранчылык барыда мәгълүмат берилмәде. Казакстанның адам хукуклары ве канунның хукмурованлыгы буенча халыкара бюросы 5 декабрда судның карары белән Русияның Украинадагы Альпариан урсының пидаларына гуманитар хәйр сахавыт көмәгене бергән Слава Украине. Ягъни Украина Шухрат аты гурманың япландыгын мәлим итте. Августтың башларында хатабы алынган гурма Адалет министрлыгының ардасы этасында япылды. Гурманың лидери Турарбек Кусаинов судын карарының сиясы матлаплы болондыгыны ве Русияның батысы этасында кабул эделендигине айтты. Бирлешен Штаттарның Сенатының дасарат нысыклары бойынча комитетының башлыгы Бен Кардин, Тәҗик президенты Эмомали Рахмоны, Тәҗикстандагы парахчылыклы демонстрантлары, җәмгыятьчилек лидерларына, журналистлары ве активистлары эделгән батыслары, сөйледе трансмиллер репрессияларының әхли күренүчләрене дистене бететмәгә чакырды. Бирлешен Штаттар Тәҗикстан белән хезмәттәшлыгы үстермәгә итләр дип бәянатта айдылар. Адам хукукларыны ве канунның хукмурованлыгын илерлетмәк белән бу Таҗикстанны дасыр юрт термайлары, сиахатчылык ве сауда буенча узак мөхлетле индәхвитләре гетерер дип документта нықталар. Президент Эмомали Рахмон Таҗикстанны 30 ел чимәте юл васылыгы дияр. Ул халыкара хукук курамалары тарафыннан медиа эркинлеген, дин ве раят җәмгыят азатлыкларын ве сиясәт күптөрлелеге чаклендермәктә танкитләнгәр. Кыргызстанда өңүмүздәки елдан башлап базарларда актив дүгәрләре гирдилме көзүңдө тутулган тәзе талгы түзүнөрүнө каршы дәвам эткен протесттердин арасында кыргыз президенти тәзе тасламаны 6 ай мөхлөт белән ийде сүйсүрдү. 5 декабрда президент Садыр Жапаров бу карарны юрдун салгыт куллугунун тәзе түзүнөрү таярсызлыгы белән түшүндүрдү. 30 ноябрдан бери Кыргызстанның төрле күнзөклөрендә миңнәрчә төвдүгәр хәзерге салгыт түзүнөрүнең сакланып калмагы угрында протест кечирәләр. Көзөңүндә тутылган тәзе улгыма лаеклыкта төвдүгәрләр электронник пул хасабы алыҗылары уланмалы булырлар ве һәр бер сатылган харид өчен салгыт түләрләр. Иранның хупсызлык күчләре geçen елның сентябрында аяллар, дурмус, азатлык, сыгары белән юрт буенча кечерлен демонстрацияларда сакланган протестчыларның хувыны басмау өчен җинсез зорлыклары ве бейлеки кимсидиҗи чәрләре уланды. Бу арада 6 декабрда Amnesty International гурумасы тәзе хатабытында мәлим итте. 120 сахипадан ибарат хатабат Аман Галын 45 биданың күркезмәләре этасында дүзелде. Onda cinsi zorlukların bunun için hiç gili cevapkarçılığı çekilmezden ayağlara, erkeklere ve çağlara karşı amal edilendiği belliniler. İran'ın hupsuzluk güçlerinin protestçileri yekilikte ve toparlanışıp zorlandığı, şeyle de cinsi zorluğun belki görünüşlerine ulanandığı nıhtalyar. Hazire çelini bunun bilen bağlı yekice de İran'ın resmi cevapkarçılığı çekilmedi. Румынияның сагылык министрлыгы юрт дәрәҗәсендә кызымык эпидемиясын игълан итте. Бу юртта соңгы вакыт кызымыгы дучар булганларның санының хуатир дөрүдүзү дәрәҗәдә артмагының арасында булып кетсәр. Министрлык 9-11 яз аралыгында сагылары вакцина урмак, сөйледе моны иттермәдек улы яшлы сагылары вакцинирлемәк тагыллаларын илерлетмәү өчен Юрт дәрәҗәсендә эпидемия игълан итәр дип 5 декабрда яйрадылган бәянатта